right after the international news.
Hivi sasa ni saa tatu kamili, saa za Afrika ya Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa nane mchana, na zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji Sunday Shomari. Rais wa Marekani Joe Biden na Speaker wa Bunge Kevin McCarthy walikutana tena siku ya Jumatatu kwa mazungumzo mazito kwenye ofisi ya raisi ya kuongeza kiwango cha kikomo cha kopa cha serikali, na kwa mara nyingine tena hawakufikia makubaliano, huku serikali ya Marekani ikiangalia siku ya mwisho inayokaribia ya uwezekano wa kushindwa kwa mara ya kwanza kulipa madeni yake. Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen, katika barua yake kwa viongozi wa bunge siku ya Jumatatu, alisema serikali inaweza kushindwa kulipa deni lake mapema Juni mosi, na kuonya kwamba hata kusubiri hadi karibu na wakati huo kufikia makubaliano kunaweza kusababisha madhara makubwa kwa biashara na imani ya wanunuzi, kuongeza gharama za kukopa za muda mfupi kwa walipa kodi, na kuathiri vibaya makadirio ya viwango vya kukopa kwa Marekani. Leo Jumanne, kikundi cha utafiti cha Washington, kituo cha Bipartisan Policy Center, pia kilionya juu ya hatari inayowezekana ya kifedha ambayo Marekani inakabiliwa nayo. Milio ya risasi ilisikika katika baadhi ya maeneo ya Khartoum na ndege za kivita kuruka angani siku ya Jumanne, wakazi walisema, na kuongeza hofu kwamba mapigano makali yatazuka na kuvuruga matumaini ya Sudan kwa sitisho la mapigano ambalo litafuatiliwa kimataifa. Baadhi ya wakazi waliripoti utulivu wa kiasi mapema leo Jumanne, ikiwa ni siku ya kwanza kamili ya makubaliano ambayo yanafuatiliwa na Saudi Arabia na Marekani, na yanalenga kuruhusu usambazaji wa misaada ya kibinadamu. Wanaharakati walimwandikia mjumbe wa Umoja wa Mataifa kwa Sudan wakilalamikia ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu dhidi ya raia ambao walisema ulifanyika wakati wa mapigano yakiendelea. Baada ya wiki tano za mapigano makali kati ya jeshi na kikosi cha RSF, pande zinazozozana siku ya Jumamosi zilikubaliana sitisho la mapigano la siku saba yaliyoanza saa 3:45 usiku siku ya Jumatatu, yakilenga kuruhusu usambazaji wa misaada. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Waendesha mashitaka katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa ICC hii leo Jumanne walisema mwasi wa Kiislamu raia mmoja wa Mali alikuwa mhusika katika mateso ya wazi dhidi ya wakazi wa Timbuktu, na alikuwa mshiriki mwenye shauku katika uhalifu wa kivita. Waendesha mashtaka wanasema Al Hassan Ag Abdulaziz alikuwa mhusika mkuu wa kundi la Kiislamu la Ansar Dain ambao lilidhibiti kila nyanja ya maisha ya kila siku mjini Timbuktu baada ya kutoa madaraka mwaka 2012. Al Hassan aliongoza jeshi la polisi la Kiislamu ambalo liliwatisha wakazi wa Timbuktu, hasa wanawake ambao walibakwa, wakaingizwa kwenye ndoa za kulazimishwa na utumwa wa ngono, waendesha mashtaka wanasema. Mashirika ya misaada ya kibinadamu yanatoa wito wa ufadhili kamili wa ombi la Umoja wa Mataifa la dola bilioni 7 kwa pembe ya Afrika, wakati ya mkutano wa kutoa ahadi wiki hii ukitaja mzozo unaokuwa na haja ya uingiliaji kati wa haraka kuokoa maisha. Umoja wa Mataifa unasema eneo hilo linakabiliwa na ukame mbaya zaidi kuwahi kutokea katika kipindi cha miaka 40, huku zaidi ya watu takriban milioni 43.3 wakihitaji msaada nchini Somalia, Ethiopia na Kenya, na zaidi ya nusu wanakosa chakula cha kutosha kulingana na Umoja wa Mataifa. Kamati ya Kimataifa ya Uokoaji ilisema hadi sasa wamepokea chini ya robo ya michango wanayohitaji. Umoja wa Mataifa siku ya Jumatano unaitisha hafla ya ngazi ya juu ya ahadi katika makao yake makuu huko mjini New York. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye mwenzangu Patrick Ndwimana katika kipindi cha Kwa Undani.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza hewani. Ni kipindi cha Kwa Undani. Sehemu ya kwanza ya Kwa Undani tunaangazia ziara ya rais wa DRC Felix Tshisekedi huko China, na sehemu ya pili tutamulika kufunguliwa kwa kiwanda cha kwanza cha kusafisha mafuta nchini Nigeria. Ungana nami Patrick Ndwimana hadi tamati. Kama nilivyodokeza hapo mwanzo, ni kwamba rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi atafanya ziara ya wiki moja huko China kuanzia kesho Jumatano. Katika ziara hiyo, Tshisekedi anatarajiwa kukutana na mwenzake wa China Xi Jinping, ambapo viongozi hao wawili watakagua na kusaini mikataba kadhaa muhimu ya biashara. Katika ziara hiyo, rais Tshisekedi anatazamiwa kusaini makubaliano ya dola bilioni 6 na wawekezaji wa China. Pesa hizo zitawekezwa kwenye miundombinu ya madini. Taarifa ya serikali ya DRC ilisema kwamba kabla ya ziara hiyo, Tshisekedi aliliagiza baraza lake la mawaziri kwenye mkutano wa tarehe 19 Mei kuendelea na mazungumzo juu ya kufikia makubaliano na wenzao wa China. Katika ziara hiyo, viongozi hao wawili watafanya mazungumzo na kusaini pamoja mikataba ya ushirikiano kati ya nchi zao mbili, wizara ya mambo ya nje ya China ilisema. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Mao Ning, alisema uhusiano kati ya DRC na China ni wa muda mrefu na umekuwa ukiimarika miaka baada ya miaka kwa maslahi ya nchi hizo mbili. DRC kama nchi yenye utajiri mkubwa wa madini imesaini mikataba na kampuni za China kwenye sekta hiyo, lakini kumekuwa na madai kwamba mikataba hiyo haina uwazi. Kulingana na Hasani Kizunguruka, mchambuzi wa masuala ya siasa nchini DRC, ziara hiyo ya rais Tshisekedi inalenga kusahihisha kasoro iliyopo kwenye mikataba ya uchimbaji madini kati ya kampuni za China na serikali ya DRC.
Si tunaweza nikazungumzia ni kuhusu kwanza hizi kampuni za China. Itakumbukwa kwamba kuna kampuni moja ya China ambayo ilisaini mkataba na kampuni ya taifa ile inaitwa Jekamin, na hiyo kampuni ya China basi ilipewa fasi nyingi sana, migodi ya kutosha, ambayo migodi yenyewe ilikuwa na thamani kubwa, ikiwa cobalt wala copper. Hiyo migodi ilikuwa na thamani kubwa kabisa, na katika makubaliano hayo ilionekana kwamba hiyo kampuni ya China lazima iwe inalipa 25% zile pesa ambazo hiyo kampuni itakuwa inaingiza, ndio wanatoa 25% na iwe napatia hiyo kampuni ya serikali. Lakini hizi ni karibu, naweza nikasema kwamba miaka 10 na hiyo kampuni ya China haikukua inalipa hizo pesa. Kwa hiyo mkuu wa hiyo kampuni ya Jekamin, ambayo ni kampuni ya taifa, alisema kwamba hiyo kampuni ya China wanaidai mabilioni na mabilioni, na wazia ziara ya rais yuko China itakwenda kutaka kupata mwangaza katika hiyo shida hiyo ambayo iko katika kampuni ya China na hiyo kampuni ya serikali ambayo inaitwa Jekamin.
Bwana Kizunguruka, kuhusu mikataba ya zamani kati ya Jekamin na kampuni za China, ilikuwaje mpaka Jekamin hiyo mikataba, hizo pesa ambazo zingeingia kwenye hazina ya Jekamin ambayo ni kampuni ya serikali ya madini, imekuwaje hizo pesa kampuni za China zisilipi pesa hizo na viongozi wakakaa kimya? Ilikuwaje? Kipi kilitokea hapo?
Mimi nawazia kwamba nataka kunukulu yale ambayo rais mwenyewe Tshisekedi alivyozungumzia. Alisema kwamba katika kusaini hiyo mikataba kati ya serikali ya rais mstaafu Joseph Kabila na serikali ya huko China, kulikuwa giza nyingi sana, na hizo giza hizo zilifanya rais Tshisekedi alalamike na aseme kwamba kuna baadhi ya vipengele fulani fulani ambavyo havikutumikishwa kiwazi, na yeye kibinafsi sasa alitaka katika ziara hii apate kufungua kiwazi hivyo vipengele ambavyo vilikuwa vinaleta giza fulani fulani hivi.
Na katika miezi kadhaa iliyopita kuna mwanahabari wa redio ya Ufaransa RFI mwenye asili ya Cameroon, Alain Foucault, ambaye alifanya uchunguzi kuhusu kampuni za China zinazochimba dhahabu kwenye migodi huko Kivu Kusini bila kibali au mikataba rasmi. Ripoti ya mwandishi huyo wa habari ilisambaa kwenye mitandao ya kijamii akieleza kuwa wamiliki wa kampuni moja ya China walimziwia kufika mahali inapofanyia kazi ili kuficha ukweli. Je, Asani Kizunguruka, bila shaka ulifuatilia ripoti hii ya mwandishi wa habari Alain Foucault, alichosema ni sahihi?
Hiyo inawezekana, maana huyu Alain Foucault katika video hiyo kwa kweli alikuwa katika msafara huko Kivu ya Kusini kwa mashariki mwa Kongo. Wakati alipofika huko mashariki, basi ikabidi katika msafara wake wachukue ndege na wapate kwenda huko mahali pa tarafa ambalo linaitwa Mwenga. Huko ndo wanachimba madini sana dhahabu. Lakini ilionekana kwamba huko Mwenga kampuni ambazo zinafanya hiyo kazi ya kuchimba madini ya dhahabu zilikuwa ni kampuni za Wachina. Na hizo kampuni kufuatana na inquiries ambazo zilifanyika ilikuja kuonekana kwamba zilikuwa zinafanya kazi bila kuwa na barua za serikali, na kufuatana na uoga wa kuonesha kazi ambazo wanafanya na hawana vitambulisho, basi ilibidi wamtilie moto Bwana Foucault huyu asipate wakati wa kwenda huko na apate kuthibitisha mwenyewe kazi ambazo hizo kampuni za China zinaendelea kufanya. Kwa hiyo watu wengi walikuwa involved katika hali kama hiyo, na wale watu baadhi yao walitiwa mpaka hapa Kinshasa ili waje kufafanua kinagaubaga hali ambayo inaendelea huko. Hata pia bunge la taifa pia liliwahi kuingilia neno ambalo lilitiliwa kiwazi na huyo Bwana Foucault.
Kando na mikataba mipya ambayo Rais Tshisekedi anatarajiwa kusaini na viongozi wa China, unadhani atagusia hili swala la malipo ambayo kampuni za China hazikulipa ile kampuni kuu ya serikali JCAMIN? Unafikiri atalizungumzia swala hili?
Mimi nawazia kabisa hilo ndo linapewa kipaumbele, maana kwanza yeye mwenyewe kwanza alikingiza timu ya uongozi ya hiyo kampuni ya bima, hiyo kampuni ya serikali ya JCAMIN, na alitia mtu wake wa karibu yake sana, ndo kiongozi sasa hivi wa JCAMIN. Na huyo mtu wake wakati alipoanza kazi, basi alilalamika sana kusema kwamba kama China alipi hizo pesa, basi JCAMIN inaweza ikaingia madini kabisa, inaweza ikapoteza mali yake na isiwe na nguvu za kujiongoza.
Na kampuni hiyo ya JCAMIN ndiyo kampuni inayosimamia uchimbaji wa madini huko DRC. Ni kwamba kampuni hiyo iliingia mkataba na ushirika wa makampuni huko China unaoongozwa na Sinohydro na China Railway Group, hasa kuwekeza kwenye miundombinu kama vile barabara na hospitali. Baada ya kuwekeza kwenye barabara na hospitali, basi kampuni hiyo ya China au shirika wa kampuni hizo za China uweze kupewa mamlaka au upewe mikataba ya kuchimba madini ya copper na cobalt, huku kampuni upande wa China ukimiliki 68% ya hisa katika ushirika huo kati ya JCAMIN na kampuni hizo za China. Basi nilitaka kujua pia upande wa Kizunguruka, yeye kama mchambuzi lakini vile vile mwananchi wa Kongo. Je, wananchi wa Kongo watarajie nini katika ziara hii ya Rais Tshisekedi?
Sisi kama vile raia na wazia raia wa Kongo kweli wanaweza tegemea Tshisekedi kujitahidi ili kwanza cha kwanza hizo pesa za JCAMIN ambazo ni mabilioni, hizo pesa kweli serikali ya China ichukue mpango rasmi na kusema kwamba italipa hizo pesa, na sio kusema italipa tu, wapate kusikilizana hadi katika yani program hiyo ya malipo. Hiyo ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, sisi tumaini letu ni kusema kufatana na shutuma mbalimbali ambazo zinatokea katika hizi kampuni mbalimbali za Uchina ambazo zinafanya kazi huku, tunaweza tukategemea kwamba serikali ya Uchina itachukua miswada mbalimbali ili kuregeza moyo zile kampuni ambazo zinakuja kufanya kazi huku na haziheshimu sheria za Kongo na haziheshimu pia zile sheria za chini kabisa za mfanyakazi. Maana hiyo tu inaweza kufanyika kutokea kwenye serikali ya China yenyewe. Ikitoa miswada kama hiyo, basi kampuni zake huku hazitakuwa na budi kubadilisha mambo na kutekeleza yale ambayo serikali yao huko China inataka kazi ifanyike vizuri. Hiyo ndio mategemeo kasi.
Naam, nilikuwa nimesema kwamba mkataba kati ya Jekamin na ushirika wa kampuni za huko China ni kuhusu kampuni hizo kujenga miundombinu kama vile barabara na hospitali, alafu na baadaye kampuni za China ziruhusiwe kuchimba madini ya shaba na cobalt. Basi huyo alikuwa ni Asani Kizunguruka akizungumza nasi kutoka mjini Kinshasa. Muda mfupi tunaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Sasa tuangazie lile swala la Nigeria kufungua kiwanda chake cha kwanza cha kusafisha mafuta. Ni kwamba rais wa Nigeria Muhammadu Buhari Jumatatu alizindua kiwanda cha mafuta kinachodaiwa kuwa kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta barani Afrika. Kiwanda hicho cha kusafisha mafuta ambacho kilijengwa na tajiri mkubwa barani Afrika Aliko Dangote katika mji wa biashara wa Lagos kina uwezo kusafisha mapipa 650,000 kwa siku na kitaanzisha shughuli zake mwezi ujao wa Juni. Kwa miongo kadhaa, Nigeria ambayo ni mzalishaji mkubwa wa mafuta hafi barani Afrika imekuwa ikitegemea mafuta yanayoagizwa kutoka nje ili kukidhi mahitaji ya ndani ya bidhaa hiyo kwa sababu ya viwanda vibovu vya serikali vya kusafisha mafuta. Wataalamu wa masuala ya uchumi na mafuta wanasema uzinduzi wa kiwanda hicho una faida kubwa sio tu kwa Nigeria lakini kwa bara zima la Afrika. Basi kwenye laini ya simu tuko naye Charles Wanguhu. Huyu ni kiongozi wa mtandao wa mashirika ya kiraia unaofuatilia biashara ya mafuta na gesi huko Kenya. Bwana Wanguhu, nini maoni yako kuhusu uzinduzi wa kiwanda hiki cha kusafisha mafuta huko Nigeria?
Kwa upande wangu, shida ya hizi viwanda, ili kiwanda kimoja kipate profit unahitaji si kusafisha mafuta peke yake, lakini unahitaji yani factory nzima. Manake kutoka mafuta haupati tu hizi, unajua hautoi tu diesel, kuna vitu nyingi kama plastiki na vitu kama hivyo, yeah? Kwa hivyo viwanda vingi vile kubwa zinahitaji kuwa na factory nzima ili watengeleze pesa. Manake watengeleza pesa kutoka hizo vitu zote ndogo, kutoka fertilizer hadi plastic, alafu kisha kwa kusafisha mafuta. Kwa hivyo sasa ukianza tu kiwanda ya kusafisha mafuta, sana sana itakuwa ngumu kupata, ni shida kupata faida. Manake unahitaji yani hiyo system nzima iwe kwa hiyo kiwanda kimoja ili kutengeleza pesa. Alafu sasa ukiangalia yani kwa ujumla kila mtu anajaribu kusonga kutoka hii mambo ya mafuta. Unaona? Kwa hivyo manake climate crisis ipo, watu wengi wanajaribu kuhama kutoka mafuta. Kwa hivyo sasa kuanzisha kiwanda kama hii yenye itahitaji miaka mingi ili ipate hiyo faida yake, mimi sione ni kama itakuwa kwa faida yani ya Afrika nzima. Lakini Nigeria pia iko na mambo yake yale unique. Kwa mfano umeme wao sana sana unajua hauko stable, kwa hivyo unahitaji generator. Kwa hivyo generator nyingi inatumia hiyo mafuta ya diesel, kwa hivyo kuna local demand ile kubwa. Lakini nchi nyingi za Afrika ukiangalia, hata kama kwa mfano Kenya ile project yake ya Turkana ilifai itoe zaidi ya 1,100,000 laki moja ya barrel ya mafuta kwa siku. Lakini ukiangalia kwa hii East Africa nzima hata hatutumii hiyo 100,000. Kwa hivyo sasa ndo maana ni muhimu kuuza mafuta badala ya kuirefine nchini.
Lakini upande wa Nigeria, sababu Nigeria ni mzalishaji mkuu wa mafuta barani Afrika, kuona walikuwa hawana kiwanda cha kusafisha mafuta, sasa kimepatikana, sababu walikuwa wakizalisha mafuta hafi alafu wanayasafirisha nje ili yaweze kushughulikiwa, yani yarudi tena yauzwe tena nchini mwao baada ya kusafishwa katika nchi za kigeni. Sio kwamba hapa Nigeria hasa hapa wamefanya jambo muhimu sana pengine na nchi zingine za Afrika ambazo nafikiri ni nchi chache sana za Afrika ambazo zina viwanda vya kusafisha mafuta.
Hiyo ni ukweli, ni kweli kwamba viwanda ni vichache, lakini kuna sababu ya hizo viwanda kuwa vichache. Kwa mfano ya Kenya ilifungwa, haikuwa na faida. Kuna kiwanda kingine tena, kuna Niger yenye inasafisha hii mafuta ya Chad. Ya kuna ile Chad Cameroon pipeline. Pia no refinery iliwekwa kule. Na hiyo refinery haina faida. Kwa hivyo hiyo ndio shida. I mean, kiangalia kwa makini, shida ni faida. Ni kana kwamba kutengeleza kiwanda kenye kitatengeleza pesa na kitafaidia watu na bei pia ishuke.
Naam, kama alivyosema Charles Wanguhu, ilidhihirika kwamba nchi za Afrika zinazozalisha mafuta hazina viwanda vya kusafisha mafuta, au ni nchi chache kabisa ambazo zina viwanda hivyo. Basi Charles Wanguhu, unadhani ni kwa nini nchi hizo haziwekezi kwenye viwanda vya kusafisha mafuta?
Pata hela ya kuanzisha hizi viwanda, hiyo ndio shida. Hiyo ndio nchi nyingi inashindwa kufanya. Kwa mfano Uganda pia imejaribu kuanzisha hiyo kiwanda. Ilijaribu kwanza kuongea na wa China, ikaenda kwa Rusi, na bado hata sasa hivi bado hakuna project yenye imeanzishwa ya hiyo kiwanda bado. Kwa hivyo hiyo ndio shida ni kupata hela, maanake watu wakiangalia ile inaitwa project economic, ni ngumu sana kupata faida. Lazima ni vile nilikuwa nasema mwanzoni, lazima uwe na ile factory yenye inatengeneza kila kitu, kutoka fertilizer hadi hadi plastics. Ile inaitwa petrochemical facility, hiyo ndio inaweza at least pata faida. Maanake sasa bei ikishuka upande moja, at least unafaidika na hiyo upande mwingine, labda plastic size imepanda ama bei ya fertilizer imepanda. Hiyo ndio kitu muhimu zaidi. Kwa hivyo I mean, sitaki kusema hii kiwanda ni kibaya, lakini lazima tuiangalie kwa makini kwa miaka kadhaa kuelewa kama itapata hiyo faida yake. Kwa hivyo ikifanikiwa, nafikiri inaweza kuwa example kwa nchi nyingi. Lakini ni ngumu, ninaona ni ngumu kupata hiyo faida.
Naam, Nigeria ni mzalishaji mkubwa wa mafuta ghafi barani Afrika. Taarifa au takwimu zinaonyesha kwamba mfano mwaka wa 2021 Nigeria ilizalisha mapipa milioni 1.5 kwa siku ya mafuta ghafi, lakini wanasema kiwango hicho kilishuka kwa 37% ukilinganisha na uzalishaji wa mwaka wa 2012. Lakini kulingana na shirika la linalojumuisha nchi zinazozalisha mafuta duniani OPEC, Nigeria vile vile iliendelea kuwa na kwenye nafasi ya kwanza kwa kuzalisha mafuta ghafi barani Afrika kwa miezi miwili mfululizo. Hapo mwezi Desemba mwaka jana, Nigeria ilizalisha mapipa ya mafuta milioni 1,200,035 kwa siku, ilikuwa ni mwezi Desemba, kulingana na takwimu hizo za shirika la nchi zinazozalisha mafuta duniani ambayo ni OPEC. Na kama nilivyoeleza hapo mwanzo, ni kwamba kiwanda hicho cha kusafisha mafuta kilijengwa na mfanyabiashara tajiri mkubwa nchini Nigeria na barani Afrika, Aliko Dangote. Wanguhu, nini tathmini yako kuona mfanyabiashara huyu anawekeza katika miundombinu ya kusafisha mafuta?
Vikundi vya private sector au ni afadhali kuanzisha hizi miradi, manake wataweza kuweka bei chini. Nafikiria shida za hizi viwanda za kusafisha mafuta nyingi zao zilikuwa za serikali. Ni afadhali private sector wachukue hizi mradi kushinda serikali.
Kwa nini?
Manake serikali
kwa nini?
Manake serikali inachukua pesa za umma zinaiweka kwenye hizi vikundi. Waona kama huyu mfanye biashara binafsi mwenye akianzisha hii mradi usipofanikiwa, unajua yeye atachukua into nini? Atachukua hizo loss zake aende. Lakini serikali ikiweka pesa za umma katika hizi miradi, unajua badala ya kuenda kuangalia mambo ya afya ama mambo ya masomo, unaona haifai. Kwa hivyo kwa maoni yangu afadhali private sector endelee kuchukua hizi miradi, ili zisipofanikiwa at least mtu nini hatutapoteza pesa za umma.
Kwa hiyo nadhani huu mfano wa huyu tajiri Alita Dangote kule Nigeria anaweza kuwa ni mfano mzuri wa kuiga kwa nchi za Afrika, Afrika Mashariki.
Ndio, akifanikiwa nafikiria akipata formula yenye itafanya kazi Nigeria pia, hiyo inaweza tumika nchi zingine.
Basi sijui nchi kama vile Uganda ambazo wanasema wana mafuta lakini paka sasa mradi unasuasua, hatujui imefikia wapi. Wewe unadhani nchi zile za Afrika Mashariki ambazo wana mafuta, rasilimali za mafuta, unadhani wanatakiwa kufanya nini ili rasilimali hii izinufaishe nchi zenyewe lakini inufaishe pia wananchi wao?
Nafikiria kuongeza uwazi katika vile hizi rasilimali zinatumika na zile hela zinazotoka kwa hizi rasilimali. Hii tukiongeza uwazi itasaidia at least wananchi wafaidike.
Naam, ni Charles Wanguhu akizungumza nasi kutoka huko Nairobi, Kenya. Charles Wanguhu ni kiongozi wa mtandao wa mashirika ya kiraia yanayofuatilia masuala ya biashara ya mafuta na gesi huko nchini Kenya. Nigeria ni mzalishaji mkubwa wa mafuta, mafuta ghafi barani Afrika, lakini kulingana na takwimu za shirika la nchi zinazozalisha mafuta duniani OPEC, ni kwamba Nigeria ni mzalishaji wa sita wa mafuta ghafi duniani. Huko kwa Nigeria ni kwamba tatizo ambalo wanalo ni kwamba japokuwa wanazalisha mafuta, walikuwa hawana viwanda vya kusafisha mafuta. Inabidi wategemee au waagize mafuta yale yaliyosafishwa kutoka nje katika nchi zilizoendelea ambazo zina viwanda vya kusafisha mafuta, na baadaye ndio mafuta hayo yaje kuuzwa nchini kati. Na kutokana na hali hiyo ilionekana kwamba japokuwa nchi hiyo ni mzalishaji mkuu mafuta, lakini bei ya mafuta iko juu. Na ili kuweza kupunguza au kukabiliana na ongezeko la bei ya mafuta, Nigeria ililazimika kuwa inatoa ruzuku kwenye bidhaa hizo, kwenye bidhaa hiyo ya mafuta, ili wananchi waweze kupata mafuta kwa bei iliyo nafuu. Lakini vile vile Nigeria inakabiliwa pia na watu ambao wanajihusisha na biashara haramu ya mafuta. Imeonekana katika taarifa, kwenye mitandao ya kijamii, kwenye video, kuna watu ambao wamejenga kama vile viwanda vyao vya chini kwa chini, viwanda ambavyo vinatoa mafuta kwenye makampuni ya kuzalisha mafuta au kwenye mapipa ya mafuta na kuyasafirisha hadi nje ya nchi. Na hali hiyo imeisababishia hasara kubwa nchi hiyo, hasara ya mabilioni ya dola. Na mwaka jana ndipo mtandao huo wa watu ambao wanasafirisha mafuta kinyume cha sheria, wakichota mafuta au wakivuta mafuta kwenye kutoka kwenye mapipa ya mafuta na kuyasafirisha kwenye mapipa ambayo hayawezi kumilikiwa na serikali, watu hao walikamatwa au mtandao huo ulikamatwa. Lakini swali ambalo liulizwa, je, ilikuwaje biashara hii ifanyike kwa miaka kadhaa bila viongozi kujua? Na ndipo ikadhirika kwamba katika mtandao huu kuna maafisa vile vile wa serikali ambao walihusika katika biashara hii haramu ya mafuta ambayo inasababishia Nigeria hasara kubwa, sababu mafuta ndio kipato kikubwa cha uchumi kwenye taifa la Nigeria. Rais Muhammadu Buhari ambaye anakamilisha mihula yake miwili, kashfa hiyo ilimletea matatizo, lakini aliweza kujieleza kwamba amedhibiti hali hiyo. Basi kufikia hapa ndipo tunakamilisha kwa undani. Patrick Nduimana na upande mwingine mwelekezi Saida Hamdun, tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.